بازار حیات الله و انجمن شهر به این سال تلکش و همشین جوده تران انجام جاست انجمن شهر به یک شهر بازار کنی بزرگ دروت ایت که حالت در اثر کنگن آدم یه حالت رو کردن بسید اونا هیچ جنگه در اسکی دی نفع کنگن بزرگ دروت یه انجیب تن کنگن اونا اپا همشین جوین تین بز دکر یاد تالالرم زبش که تدرکان نفعالت توقف کنگن همشین جوین دو دوندن که بین برار آدن که بازار در کنی بزرگ
Endi demak o'sha yerda sizning do'koningiz bordi. Qanaqa do'kon? Oziq-ovqat do'kon shekilli.
Oziq-ovqat do'kon, xonani tekislikda savdo do'koni bor edi.
U do'konni sizlar pulga sotib olganmisizlar?
Ha, pulga sotib olganmiz.
Do'konni sizlarga tayyor qurib berishganmi yo o'zingizlar qurganmisizlar?
Yo'q, do'konda bittasini qurgan holatda o'zimaganman, bittasini tayyor qurilganda ayamagan.
Ya'ni o'sha bozor ma'muriyati do'konlarni sizlarga tavsiya qilgan, lekin sizlar ularni sotib olmagansizlar, ijaraga olgansizlar-a?
Biz sotib olmagan, do'konni xususiy sotib olganmiz. Davlat hukumat tomonidan shu hammasi xususiy, xususiy mulkni buzib turib, boshqa yerda qurdim. Endi bozorni boshqa yerdan qilib turib, unaqa endi har bitta do'konlarni savdo qiladigan do'kon yo'q hozirgi mamlakatda shahar.
Siz masalan necha pul bergansiz?
Ha, bitta do'konimizni ashu paytda 1,800,000 so'mga sotib olganmiz. 2000 yilgi do'konimizni. Bitta do'konimizni 2013 yilda
Lekin shartnomada xususiy mulk deb yozilganmi?
Xususiy mulk deb yozilgan.
Demak, do'koningizni buzib tashladi. Endi nima taklif qilyapti o'rniga sizlarga?
Bizga 1,5 million yer berdi. Ikki do'konimiz kreditga bor sababli viloyat hokimi to'la beraman deydi kreditni. Bankni chaqirdi, bank o'ziga qog'oz yozib berdi. U qog'ozni o'chirib, ularga tashlab qo'yganman. Prostani ketib topdilar, nimaga ketib topdirmaysiz? Mana viloyat hokimi to'la beraman deyapti-yu deydi. Bellashimni sanab turib, har bir do'konimizni zo'rlayapti deydi. Endi hozir hojatlar sudlardan kelyapti qog'oz. Yo'q, bankni bilmayman, hokim ahna degan hokimni aytaman. Mina davlat anaqa tushunaman deyap.
Ya'ni sizlardan hozir o'sha do'koninglarni buzib tashab o'rniga faqat 4 sotikdan 2 ta do'kon o'rniga 8 sotik yer berdi xolos a?
Ha, xolos boshqa narsa deyman.
Shu bozor hududida.
Ha.
U yerda endi do'kon qursanglar bo'ladimi o'zi?
Yo'q, do'kon qurib bo'lmaydi, u rasmda, oddiy rasm zamonaviy qilib do'kon qurildi hozir. Siz aytdingiz, misol xususiy emas dedingiz-ku?
Ha,
ha, ha. Hozir mana hozirgi mana xususiy emas, faqat foydalanishga deb berilgan. Narsa yo'qolib ketgan, yo'qolib ketdi. Hozir foydalanishga shartnoma tuzyapti. Ani foydalanish mumkin degan qog'oz beryapti xolos ashid.
Savdo qilish mumkin bo'lgan tayyor rastami u?
Ha, savdo qilish bo'lgan tayyor rastami. Yana endi hozir yana sudga beryapti.
Ular nima deb beryapti?
Ular bankni himoya qilib chiqyapti. Qasddan kredit to'lamadi deb butun va qog'oz qilib chiqishyapti. Qasddan to'lamayapti. Bizni ketgan bozordan keyin qanday to'laymiz? Bizga imkoniyat qilib beringlar, kreditlarni to'laveramiz, to'lamaymizmi? To'latganmiz. Tadbirkorlar palatasining 9-chi moddasida tadbirkorlar huquqini manfaatlari himoya qilishga ko'rsatib qo'yilgan. Qonuniga bo'ysunmasdan bizni ham manfaatlarimizni himoya qilmayapti. Tadbirkorlar palatasi ham deyishdi. Viloyat hokimi berish kerak, shahar hokimlari berish kerak. Qanaqa holat bo'libdi? Nima shuni tushunishimiz kerak. Imkoniyat qilib beraylik. Ikki qadam yordam berilgandan keyin gapirishga majbur bo'lamanmi?